Nu suntem de acord noi cei de la Gazetă cu cei care cred că OMF ce ne aduce la debarcarea lui Mircea Sandu și de aceea poate că e mai bine să pierdem. Nu, nici vorbă. Mircea Sandu va rămâne încă în fruntea Federației Române de Fotbal. El are tendința de a se eterniza acolo și nu o înfrângere în meciul cu Danemarca, o necalificare îl va schimba pe Mircea Sandu. În termeni financiari, o înfrângere ar însemna 3 milioane de dolari mai puțin în contul Federației Române de Fotbal și infinit mai mulți bani pierduți de către industria fotbalului din România. În termeni de imagine și de performanță sportivă, pierderea ar fi chiar mai mare. De fapt, acolo ar fi pierderea reală, în faptul că România ar merge către lumea a treia a fotbalului.
Redactorul șef al Gazetei Sporturilor, Cătălin Tolontan. România are nevoie așadar de victorie la Copenhaga pentru a rămâne în elita fotbalului mondial. În caz contrar, nimeni nu va uita că, nu-i așa, calificarea s-a pierdut la București, acolo unde noroiul de pe stadionul Ghencea și nisipul de pe arena Lia Manoliu, combinate cu bâlbele organizatorice ale federației, au făcut ca echipa națională să se comporte lamentabil în partidele cu Norvegia și Danemarca, în fața cărora a pierdut fără drept de apel. Cum rămâne însă cu fotbalul intern? Când va ieși din criza în care a intrat în urmă cu ani buni și când își va schimba imaginea? Specialiștii în domeniu nu pot răspunde deocamdată la aceste întrebări. Ei spun însă că primul pas către un campionat fără meciuri trucate sau de slabă calitate ar fi demisia celui care conduce FRF, Mircea Sandu, un președinte slab care închide ochii la toate matrapazlecurile făcute de oamenii care tranșează chestiunile importante din fotbalul românesc. Dan Popa, Radio Europa Liberă, București.
Am vorbit și cu alte prilejuri despre PSD ca despre un partid insațiabil. Partidul condus de Adrian Năstase dorește să controleze totul și obstrucționează pe cei care nu îi se supun. E vorba de un șantaj aproape public, care în cazul primarilor de alte culori politice e foarte simplu. Dacă refuză să se înregimenteze în PSD, prefecturile nu le mai alocă fonduri primarilor nepesediști. Foarte mulți dintre acești primari nu rezistă presiunilor și acceptă compromisul. Detalii de la Sabina Fati.
PSD are de două ori mai mulți primari decât în anul 2000. Partidul de guvernământ a reușit performanța de a aduna în rândurile sale peste 70% din totalul primarilor, deși la ultimele alegeri a câștigat 35% din mandate, după cum arată un studiu făcut de Partidul Democrat. Cifrele sunt confirmate și de statisticile liberalilor, iar fenomenul este monitorizat și de Asociația Pro-Democrația. Cele mai multe victime ale PSD au fost strânse din fostul APR, care la alegerile locale din 2000 era pe locul 3 ca număr de primari. 230 din cei 283 de aleși din rândurile APR sunt acum cazați cu arme și bagaje la PSD. La fel, 100 din cei 482 de primari ai PD-ului au ales partidul de guvernământ. De asemenea, numărul primarilor PRM și PNCCD s-a înjumătățit. Viorel Coifan, deputat PNL, are o clasificare a primarilor care au migrat către partidul de guvernământ.
Cei mai mulți primari care au plecat au fost cei care erau, să zicem, într-o poziție flagrantă, gen PNT, și care au avut motiv să se ducă pentru că, fiind în opoziție fără susținere parlamentară, efectiv erau în voia sorții. A doua categorie au fost cei independenți, care s-au orientat spre partidul de guvernământ pentru a putea să-și exercite mai bine atribuțiile, cel puțin formal invocate. Treia categorie au fost din PD, care s-au orientat, să zicem, doctrinar. La noi au fost destul de puțin.
Primarii liberali sunt, după cum arată cifrele, cei mai fideli partidului care i-a susținut. Mai puțin de 20 dintre edilii liberali au acceptat să treacă la PSD. Unul dintre ei, Silviu Mârzan, primar în Baia de Arieș, la al doilea mandat, ne-a spus că dacă ar fi rămas liberal, nu ar fi primit bani pentru cheltuielile cu învățământul și sănătatea, dar că imediat ce a acceptat să fie omul PSD-ului, au venit și banii.
Deci, pur și simplu, ca primar, în primul rând, cu interesele cetățeanului în față. Și fiind atâtea probleme cu care se confruntă ăsta, comunitatea pe care, la care acum se înfrunte, trebuie să găsesc soluția de a rezolva problemele. Dacă mi-am, să zic că mi-am pătat onoarea mea, că nu mai este așa vertical, să trec din stângul în dreptul, din dreptul în stângul, eu cred ca primar să găsesc soluții în așa fel încât să pot să am sprijin și politic și, normal, avem politic și financiar, în așa fel încât să pot rezolva toate problemele, adică în mare măsură, nu toate, n-ai cum.
Silviu Mârzan, primar în Baia de Arieș, a trecut în urmă cu un an și jumătate de la PNL la PSD.
Nu pot să spun eu că am fost obligat, deci obligat să semnez, să trec la PSD-ul neapărat. Dar
Primarul de la Baia de Arieș ne-a spus, chiar dacă nu foarte direct, că dacă ar fi rămas la PNL, nu ar fi reușit să facă mai nimic. Legea administrației publice locale lasă la îndemâna Consiliului Județean posibilitatea de a hotărâ cum împarte bugetul localităților în proporție de 50%. L-am întrebat pe Ion Oltean, deputat PD, șeful Comisiei pentru Administrație Publică Locală, cum a reușit partidul de guvernământ să convingă peste 1000 de primari din celelalte formațiuni să treacă la PSD.
În primul rând, presiunile pe care puterea le-a exercitat asupra primarilor. În al doilea rând, putem să vorbim de amenințările pe care le-a făcut puterea. Promisiunile demagogice pe care președinții de consilii județene în speță le-au făcut primarilor, odată ce vor fi înregimentați în formațiunea politică, vor fi susținuți altfel financiar de la bugetul județean, de la bugetul central al statului, în realizarea promisiunii electorale. Șantajul, atunci când primarii au rezistat în fața asemenea promisiuni demagogice, în ce au recurs la șantaj și la amenințări, ca să-i determine să înregimenteze formațiunea de guvernământ.
Deputatul PD, Ioan Oltean, crede că prin racolarea primarilor opoziției PSD încearcă să aranjeze în propriul folos alegerile locale de anul viitor.
Primarul este autoritatea care organizează și răspunde de alegerile locale. Această autoritate, coroborată cu celelalte autorități implicate în procesul electoral, care toate sunt declaratură politică a partidului de guvernământ, poate să determine o evidentă fraudă electorală.
PD acuză partidul de guvernământ că a militarizat Ministerul Administrației Publice prin comasarea acestuia cu Ministerul de Interne, tocmai pentru a fi avantajat la alegerile de anul viitor. Adrian Sorescu, director executiv al organizației Pro-Democrație, argumentează la rândul său că prin racolarea primarilor opoziției, partidul de guvernământ își asigură un start de plecare mai bun decât celelalte partide.
Am putut constata cu ocazia alegerilor locale, parțiale, anticipate din luna mai, este foarte important cine este primarul localitatea respectivă pentru determinarea rezultatelor alegerilor respective.
Adrian Sorescu face referire la alegerile parțiale de anul acesta, unde candidații care erau totodată și primari PSD au câștigat fiindcă au primit de la bugetul de stat bani pentru drumuri, instalații de apă și alte necesități locale cu doar câteva zile înainte de ziua scrutinului. Așadar, cu un an înainte de alegerile locale, partidul de guvernământ are primari în 3/4 din localitățile țării. Un palmares greu de atins într-un stat democratic. PSD încearcă să-și extindă controlul în teritoriu cât mai mult pentru a avea la îndemână, în ajun de alegeri, instrumentele necesare convingerii sau manipulării electoratului. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Un caz de corupție este titlul punctului de vedere semnat de Nicolae Manolescu.
Domnul Năstase declara recent că nu-și amintește de un caz important de corupție. Dacă nu era una din obișnuitele glume cu care primul ministru își întreține conlocutorii, era o uitare, aș zice, semnificativă. Nu e treaba mea să-i împrospătez memoria domnului prim-ministru, dar îi pot oferi un caz absolut stupefiant de corupție la nivel înalt, semnalat chiar luna aceasta de un cotidian central, caz în care se amestecă în proporții greu de stabilit frauda, ignoranța, stupiditatea intelectuală și nepăsarea față de obrazul propriu a unor reputați specialiști și demnitari. Despre ce e vorba? Un medic din provincie a expediat pe adresa cotidianului Evenimentul Zilei, așa cum ați putut de altfel afla din revista revistelor de la postul nostru de radio, o scrisoare însoțită de câteva ghiduri medicale apărute sub redacția, probabil coordonarea, actualului ministru al Sănătății, domnul Mircea Bolurană. Ghiduri referitoare la urgențe în diferite specialități. Drept autor de capitole sunt indicați, cumva la grămadă, așadar fără menționarea contribuției precise a fiecăruia, medici binecunoscuți, profesori universitari, de care fostul ministru al Sănătății sau actualul șef al Comisiei de Transparență, culmea, din Ministerul Sănătății, profesor și el la UMF și membru al Academiei Române, în plus doi șefi de clinici și așa mai departe. Toate bune și frumoase, doar că ghidurile cu pricina apărute la editura Scripta între 1997 și 1999 sunt reproduse a idoma după unele franțuzești sau americane cu desene și scheme cu tot. Puse la dispoziția redacției, autorul scrisorii, ghiduri ce poartă semnătura unor medici francezi și americani, fiecare cu capitolul lor, capitolele lui. Nicio indicație în prefață ori pe coperta interioară a ghidurilor de la Scripta în privința existenței versiunilor luate drept model. Era și greu. Ghidurile franceze nu sunt model, sunt copiate, vorba francezului, mot à mot. Uluitor, nu? Pe CV-ul de pe internet al unuia dintre autorii medici români, ghidurilor, capitolul cu pricina, apare ca o contribuție proprie. Aici începe cu adevărat nebunia. Va să zic că distinși medici români și-au obținut fie și în parte dreptul de a fi profesor plin, academicieni, șef de clinici, sugerând în mod fals că ar fi scris între altele ghidurile respective, deși nu se vede nicio literă originală, despre spirit ce să mai vorbim. Cum se justifică domnul ministru Mircea Beuran? Zicând că el, ca redactor, ar să zică coordonator, nu avea cum să știe ce face fiecare pe domeniul lui. Dar că știe de modelul străin pe care chiar domnia sa l-a recomandat, având încuvințarea francezilor. Nu e clar în ce a putut consta însă această încuvințare. Presupun că în preluarea fără plata copyright-urilor a ghidurilor franceze. În niciun caz nu putea consta în acceptarea înlocuirii numelor realilor autori cu acele ale unor medici români care n-aveau contribuție proprie. Subliniez acest aspect, neaccentuat în comentariul Cotidianului care a dezvăluit cazul. Explicația denotă, în cel mai bun caz, ignoranță și rea intenție într-un mai puțin bun. Cum adică ar fi putut francezii admite să fie privați de contribuția lor de către colegi români? Domnul Beuran declară candid că un ghid nu e o lucrare științifică. Dar oare ce să fie? Poate una de ficțiune literară, dar și în privința ficțiunilor funcționează legea copyright-ului. Ce n-aș da să public sub numele meu și să-mi trec în CV Comedia Umană sau Hamlet? Dacă ipoteză absurdă nu sunt științifice, atunci ghidurile cu pricină sunt de adevăratele primejdioase pentru rezidenții care le folosesc, cum zice domnul Beuran. Nu e nimic de explicat în toată povestea. Domnul Beuran n-a citit, se vede, nici măcar precizarea, de altfel uzuală, de pe ghidul Urgence en Medicine, coordonat de 3 medici și scris de, atenție, 27 de colaboratori francezi, așadar operă serioasă științifică, domnule ministru, precizare care afirmă ritos, citez, reproducerea totală sau parțială a paginilor publicate în lucrarea de față, făcută fără autorizația editorului, este ilicită și constituie infracțiune. Închei citatul. Dacă avea cunoștință de precizare, domnul Beuran n-avea cum răspunde, nu știu, la întrebarea de ce a omis să specifice în versiunea românească faptul elementar că o rea pe aceea străină. Ca să nu mai fi odată cuțitul în rană, întreb la rândul meu, de ce numele autorilor francezi, 27 doar pe un singur ghid, lipsesc, iar cele ale românilor nu sunt legate în niciun fel de acele pasaje, capitole, părți, dacă ar fi existând, care le aparțin cu adevărat? Domnul Beuran glumește, evocând felul cum doctorului Paulescu i-a fost răpită paternitatea asupra descoperirii insulinei. Vezi, Doamne, ne răzbunăm oarecum cu întârziere pe francez și le șterpelim și noi niscai ghiduri medicale. E neserios și extrem de grav ce se întâmplă. Domnul Beuran s-a compromis definitiv. Rămâne de văzut proporția de compromitere a celorlalți 14 medici români pretinși autori. Ne lămurește poate profesorul dr. Victor Voicu, dacă tot este domnia sa responsabil cu transparența în Ministerul Sănătății. Oricum, cineva trebuie să ne lămurească. Iar Comisia de Acordare a Titlurilor din Ministerul Educației va trebui să ceară declarațiile de proprietate intelectuală ale împricinaților, ca să aflăm dacă nu cumva unii și-au obținut promovarea lor titlu prin deposedarea unor colegi francezi. Abonant Andor Salviu. Pentru Radio Europa Liberă, Nicolae Manolescu.
Cu acest punct de vedere semnal de Nicolae Manolescu se încheie actualitatea românească de astăzi. Invitându-vă să ascultați segmentul consacrat temelor internaționale ale zilei, Radu Călin Cristea vă dorește numai bine, reamintindu-vă că ascultați postul de radio Europa Liberă.
actualitatea internațională.
Președintele american George Bush a declarat că rămâne în continuare angajat noului plan de pace în Orientul Mijlociu, în ciuda ultimelor violențe din regiune. Impactul războiului împotriva terorismului declanșat după atentatele de la 11 septembrie 2001 asupra țărilor din sud-estul Europei și mai mulți dizidenți și politicieni din Germania cer cercetarea trecutului tuturor politicienilor vest-germani. Acestea sunt subiectele internaționale ale actualității. La microfonul Cian Ștefănescu, doamnelor și domnilor, bună seara, iată mai întâi pe scurt celelalte evenimente importante ale zilei. Ministrul suedez de externe, Anna Lind, a fost înjunghiată în stomac în timp ce făcea cumpărături la un magazin de lux din centrul capitalei suedeze Stockholm și se află în stare de șoc la un spital din apropiere. Poliția, care a reținut un suspect, a anunțat că, după toate probabilitățile, atacatorul nu a acționat din motive politice. Deși doresc să se implice în reconstrucția Irakului, statele membre în Uniunea Europeană au păreri diferite asupra proiectului noi rezoluție 1 referitoare la Irak. Proiect inițiat de Statele Unite a declarat coordonatorul politicii externe și de securitate a Uniunii Europene, Javier Solana. Președintele Croației și cel al Uniunii Serbia-Muntenegru au cerut scuze pentru, citez, tot răul comis de țările lor în timpul războiului dintre 1991-1995. Guvernul Statelor Unite a declarat că premierul palestinian desemnat Ahmed Korei, cunoscut și sub numele de Abu Ala, care a acceptat astăzi această nominalizare, trebuie să acționeze rapid pentru a opri activitățile grupărilor palestiniene militante. Purtătorul de cuvânt al Casei Albe, Scott McLean, a spus că noul premier trebuie să-și afirme răspicat opoziția la toate formele de terorism, să ceară ferm încetarea tuturor actelor teroriste, precum și scoaterea în afara legii și desființarea organizațiilor palestiniene militante. Declarația lui McLean survine la o zi după două atentate sinucigașe palestiniene care au ucis 15 israelieni puse la cale de gruparea Hamas și replica violentă a Israelului care a atacat cu rachete casa unui lider Hamas. În ciuda escaladării ciclului de violențe israelo-palestiniene, continuă eforturile de a face pe israelieni și palestinieni să-și reia angajamentul pentru așa numita foaie de parcurs, noua inițiativă internațională de a repune pe făgași procesul de pace în Orientul Mijlociu. Mai este însă acest proces în stare de funcționare? O întrebare la care răspunde din Tel Aviv corespondentul nostru pentru Orientul Mijlociu, Jean Steiger.
Evenimentele din ultimele zile, începând cu tentativa israeliană eșuată de ucidere a principalor conducători ai mișcării integriste Hamas, în frunte cu liderul ei spiritual, Sheikhul Ahmad Yassin, și terminăm cu cele două atentate sinucigașe de marți, care au costat 15 vieți israeliene, au întărit convingerea tot mai larg răspândită în Israel că procesul de pace a eșuat. Noua vărsare de sânge a premiat cu câteva zile aniversarea la 13 septembrie a 10 ani de la semnarea pe peluza Casei Albe a acordurilor de la Oslo, care s-au dovedit un eșec. Revenirea conducerii palestiniene în frunte cu Yasser Arafat, în Cisjordania și Gaza, nu a dus la o încetare a terorismului, ci l-a intensificat. În cei 10 ani, premergător acordurilor de la Oslo, 211 israelieni au fost uciși în violențele palestiniene, în timp ce în deceniul care a trecut de la aceste acorduri, numărul israelienilor uciși a fost de 1110, o creștere de 426%. Acum în Israel nu se mai vorbește despre o continuare a procesului de pace, ci despre măsurile pe care trebuie să fie luate pentru lichidarea terorismului palestinian. Israelul refuză să discute cu noul prim-ministru palestinian, Abu Ala, pe care îl consideră o marionetă a lui Arafat. Israelii aruncă asupra președintelui palestinian întreaga vină pentru accentuarea valului de terorism, chiar și după ce fostul premier Mahmoud Abbas s-a angajat să aplice foaia drumurilor și consideră că Arafat este cel care impulsionează și susține atentatele. De aceea se discută tot mai intens eventuala expulzare a lui Arafat din teritoriile palestiniene, cu toate că se fac auzite și glasuri care susțin că odată aflat în străinătate, conducătorul palestinienilor va avea mai multă libertate de mișcare și de influență asupra evenimentelor din teritorii. Un punct de vedere larg răspândit este că lipsa de încredere între israelieni și palestinieni a dus la o accentuare a dușmăniei reciproce, concretizată prin operațiunile ale armatei israeliene, urmate de atentate teroriste. După ce toate planurile americane de pace, formulate după Camp David, nu au avut succes, acum nu se mai poate vorbi despre continuarea foii drumurilor. În condiția în care premierul israelian Sharon refuză să discute cu Arafat sau cu noul său prim-ministru pentru viitorul apropiat, nu se întrevede nicio șansă de reluare a negocierilor. Accentul principal va fi pus de Israel în direcția lichidării infrastructurii teroriste, care, după cum se discută în ultimele zile, poate să conducă chiar la reocuparea teritoriilor palestiniene, inclusiv a zonei Gaza. Dar pentru moment, după cum au dovedit ultimele atentate, israelienii nu au reușit să găsească un antidot violenței palestiniene și nu dispun de niciun scenariu care să oferă perspectivă mai optimistă pentru viitor.
Mulțumim, Jan Steiger. Doamnelor și domnilor, să adăugăm că președintele Statelor Unite, George Bush, a declarat că rămâne angajat noului plan de pace în Orientul Mijlociu și a cerut palestinienilor să lupte împotriva extremiștilor care atacă Israelul. După ce s-a întâlnit la Casa Albă cu premierul cuveitian Sabah al-Ahmed al-Sabah, George Bush a declarat că foaia de drum în procesul de pace pentru Orientul Mijlociu funcționează încă în ciuda noilor violențe. La 2 ani după atacurile de la 11 septembrie 2001, țări sud-est europene, precum România și Bulgaria și Republicile Central-Asiatice, au devenit aliați de încredere ai Statelor Unite în războiul contra terorismului. Din punct de vedere militar, ele au contribuit cu trupe și echipament în campania antiteroristă din Afganistan sau au pus la dispoziția forțelor americane baze pe teritoriile lor. România are aproximativ 500 de militari combatanți în Afganistan, Bulgaria cam 100. În Asia Centrală, Uzbekistan și Kirghizistan găzduiesc sute de militari ai coaliției în două baze aeriene. Celelalte trei republici central-asiatice, Kazakhstan, Turkmenistan și Tajikistan, au permis avioanelor americane să le survoleze spațiul aerian. Din punct de vedere politic, România și Bulgaria, împreună cu alte țări central și este europene, s-au plasat ferm de partea Americii în disputa transatlantică legată de Irak. A avut însă războiul împotriva terorismului și, în unele cazuri, cel din Irak, un impact pozitiv asupra acestor țări? Înainte de 11 septembrie 2001, România și Bulgaria erau bine în urma vecinilor lor est-europeni în ce privește pregătirea pentru aderarea la Uniunea Europeană și la NATO din cauza întârzierii în aplicarea reformelor economice și politice. Asta s-a schimbat însă după atacurile teroriste împotriva Statelor Unite. Reformele militare și politice au luat avânt datorită noului interes pe care aceste țări îl reprezintă pentru Statele Unite în războiul contra terorismului. Anul trecut, ele au fost invitate să adere la NATO împreună cu alte 5 state foste comuniste din centrul și estul Europei. Dar România și Bulgaria nu au fost singurele țări balcanice care au avut de câștigat de pe urma noului interes american pentru această regiune. Laza Kekic, expert în probleme balcanice la Economist Intelligence Unit, spune că atacurile de la 11 septembrie au modificat întreaga strategie americană în Balcani. De atunci încoace, America nu a mai perceput Balcanii în termenii unei costisitoare și irelevante misiuni de menținere a păcii, ci, în termeni geopolitici, ca pe o cale către Orientul Mijlociu și evenimentele care se petrec acolo. Cred, deci, că 11 septembrie a remodelat gândirea americană în acea regiune și a întârziat sau a modificat planurile existente până atunci de retragere sau de reducere masivă a prezenței americane în locuri cum ar fi Bosnia sau Kosovo. Noul interes al Statelor Unite în regiune a avut un efect stabilizator pentru economiile și democrațiile din sud-estul Europei. În ciuda persistentelor probleme legate de corupție și de reforma economică, România și Bulgaria se află acum pe calea cea bună pentru a adera la Uniunea Europeană, probabil în 2007, și Croația la fel. Analistul Laza Kekic e de părere că întreaga regiune, de la țările baltice până în Balcani, este percepută de investitorii străini ca fiind mai sigură. Europa centrală și de est este cu siguranță mai puțin expusă la acele riscuri de securitate care afectează alte zone ale lumii și care sunt legate într-o anumită măsură de terorism, dar și de alte pericole înrudite, mai ales dacă ne gândim la Orientul Mijlociu sau mari părți din Asia, care sunt de fapt regiuni concurente cu Europa de Est. Angajamentul în războiul contra terorismului are însă costurile sale. Pentru mulți europeni, participarea la alianța antiteroristă sau la operațiunea din Irak, precum și actuala sau viitoarea lor prezență în NATO, înseamnă extinderea bugetelor lor militare sau trimiterea de trupe în regiuni îndepărtate ale globului. Iar unii experți și activiști pentru respectarea drepturilor omului și a libertăților civile adaugă că războiul împotriva terorismului a pus o presiune considerabilă asupra acestor drepturi și libertăți în multe țări, inclusiv în Statele Unite și Europa Occidentală. În opinia lui Jeffrey Jedmin de la filiala berlineză a Institutului American Aspen, chestiunea drepturilor omului este în mod particular sensibilă în fostele state comuniste din estul vechiului continent, având în vedere experiența totalitară a acestor țări de dinainte de 1989. Cazul scriitorului Günter Wallraff are aprins în Germania dezbaterea privind problema colaborării cu fosta securitate germană Stasi. În arhivele securității s-a descoperit că vest-germanul Wallraff fusese un agent Stasi. Mai mulți politicieni și foști disidenți cer acum verificarea trecutului tuturor politicienilor vest-germani. Mai multe detalii în relatarea corespondentului nostru la Berlin, William Totok.
Mai mulți foști disidenți din Germania răsăritană au cerut verificarea trecutului tuturor politicienilor vest-germani. Solicitarea disidenților a fost sprijinită și de către participanții la conferința șefilor oficiilor federale pentru administrarea arhivelor fostei securități germane Stasi. La conferința ce s-a desfășurat în orașul Naumburg au fost prezenți și miniștrii de justiție ai landurilor federale răsăritene. Referindu-se la necesitatea verificării politicienilor, ministrul de justiție din landul Saxonia-Anhaltină, creștin-democratul Kurt Beck, a spus că această operațiune ar constitui un act de dreptate intergermană. Omologul său din landul Mecklenburg-Vorpommern a ținut să precizeze într-o declarație făcută ziarului Die Welt că practica verificărilor din Germania de răsărit nu poate fi ignorată în vest. În ceea ce privește eventualele contacte cu securitatea Stasi, este inadmisibil să nu fie verificate și persoanele domiciliate în vest, a mai spus ministrul. Dezbaterea izbucnită acum în Germania a fost declanșată de cazul scriitorului și publicistului Günter Wallraff. În fișierul contraspionajului est-german s-a descoperit numele acestui autor, cât și informația că fusese un colaborator neoficial al serviciului secret est-german. Într-o conferință de presă, Günter Wallraff a respins toate acuzațiile, afirmând că nu a fost traculat de către Stasi și că nici nu a furnizat securității documente sau informații.
Niemals bin ich bei meinen Kontakten zu Offiziellen der DDR irgendwelche Verpflichtungen eingegangen. Ebenso wenig habe ich ihnen Unterlagen oder Berichte geliefert.
După ce presa germană a început să publice mai multe articole despre acest caz, Oficiul Federal pentru Administrarea Arhivelor Fostei Securități Stasi a dat publicității un comunicat în care se afirmă că Wallraff nu poate fi bănuit de a fi fost un colaborator. Ulterior, comunicatul fusese rectificat de către președinta oficiului Marianne Birtler. Ea a declarat presei că, potrivit datelor existente în arhive, între anii 1968 și 1971, Stasi l-a folosit pe Wallraff ca agent. Deși în arhivele fostei securități nu s-a descoperit vreun document semnat de Wallraff din care să rezulte că s-a angajat să colaboreze, totuși în fișierele Stasi el apare cu un nume conspirativ. Günter Wallraff a recunoscut că în timpul unor investigări jurnalistice el a primit anumite documente din arhivele registe, dar el a respins cu vehemență relatările că ar fi fost un furnizor de informații către serviciul secret est-german. Potrivit unor comentatori, inexistența unor informații date în scris de către Wallraff se explică prin faptul că arhivele contraspionajului est-german fuseseră distruse. Fișierul care cuprinde numele a peste 10.000 de agenți occidentali s-a aflat până de curând în Statele Unite. Se pare că în perioada 1989-90, fișierul a fost sustras de către un agent KGB care l-a vândut americanilor. După numeroase intervenții, Washingtonul a decis să retrocedeze Germaniei documentele amintite.
A relatat de la Berlin corespondentul nostru William Totok. Doamnelor și domnilor, programul Actualitatea se încheie aici. Lucian Ștefănescu vă mulțumește pentru atenție și vă invită să urmăriți în continuare programele postului nostru de radio.
Am transmis emisiunea Actualitatea.
Aici e Radio.